Isimo esiningi nginanzelela njalo ukuthi lokho silapha emadoleni kushiya ngaphezulu kumbe ngaphansi. Yisi sikhathi njalo kumele ukuthi ngabe nxa sithola imkhizo sifake umvundiso waphezulu esikuthi i-top dressing isincedise ukuthi sona sesilime silaso sikhule kuhle sibe lakho ukusipha isivuno esihle.
Yini kuyini okunye okungaphathisa ukubana abalimi babe lesivuno esihle ikakhulu ngesikhathi sezulu elimeni?
Mhlakuleni asifake umvundiso waphezulu, kodwa umvundiso waphezulu siwufaka nxa izulu linile kuphela kulobu manzi obeneleyo ukuze imvundiso lo i-fertilizer le isebenze kuhle.
Labo abagcine izifuyo mlimisi uyibona benzeni ukubona ukubana izifuyo zabo zigcinwe kuhle ngesikhathi sezulu?
Nxa siphuma ezilimeni singena esibayeni asiboneni ke ukuthi kona siyavikela ubudli bemkhaza. Imkhaza kathesi yebhahileyo ichamisele kakhulu njalo ivame ukuthi kuyona linyanga esiyangena kiyo zibandlela silahlekele izifuyo eziningi zibulawa yokungadidi ngenxa yemikhuhlane ememethekiswa imkhaza.
Ngaphandle kokudidisa izifuyo kuyini okunye okungenziwa ngabalimi ukubona ukubana imikhuhlane yezifuyo kayimemetheki?
Asiboneni njalo ukuthi lapho ezibayeni izifuyo zethu ezilala khona akuladaka okungenza zigcine kusiba lo mkhuhlane esikuthi yi-foot rot, ukuthi ziyabe zibola enhlagwini lapha. Kungaba zimbuzi, kungaba izimvu, akuthandi ukulala edakeni. Kumele sibone ukuthi siyakwenqabela lokho. Isikhathi kasikasithiyi, isikhathi lapho okumele esikwenza kathesi kusikhiphe kwehlukanise ukuthi siyalamba yini kumbe siyahla. Ukuhlakula, ukuvikela ubudli, lokuthi nxa sisahlanyela sihlanyele izilimo lezomthezi ukuthi amasinyane kakhulu amabele lenyawuthi o-sunflower lako-sugar beans labo-cowpeas indumba zethu zesintu, ukuze phela singafaki amaqanda ethu esityeni esisodwa. Asizameni balimi singadela, asiboneni ukuthi ubudli siyabunqoba. Kuqakathekile ukuthi umlimi abehamba ensimini yakhe ngaze kube kuyatshisa, vuke ekuseni uyehlola, ubuyele futhi emini yantambama ilanga selipholile, uyehlola ukuthi isilimo sakho akulabudli obukhona yini.